pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul F-288 pentru toți cei ce iubesc Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. În cadrul acestor programe ne îndeletnicim cu meditarea asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță. Lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 4 a capitolului 21 al cărții Faptele Apostolilor, din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, cărora le adăugăm și pe cele ce urmează și n-au putut fi prezentate din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă să vă povestesc și dumneavoastră ce am găsit scris într-o carte, un episod scurt al unei vizite făcute de Solon lui Cresus. Solon, acesta a fost considerat unul din cei 7 înțelepți ai Greciei antice, era un mare om de stat al Atenei. Înțeleptul acesta Solon, deci, a fost invitat odată de către regele Cresus, care i-a arătat comorile și bogățiile sale, socotind că Solon îl va lăuda și îl va considera omul cel mai fericit de pe lume. Dar Solon i-a spus: "O Cresus, Cresus! Nimeni nu se poate considera fericit înainte de a muri, căci în fiecare zi i s-ar putea întâmpla o nenorocire." Cuvintele acestea îl nemulțumiră foarte adânc pe Cresus, care nu își putea închipui cum a putut fi considerat înțelept un om ca Solon. Dar nu peste mult timp, Cresus s-a convins de înțelepciunea lui Solon, căci multe nenorociri au venit peste el. Fiul lui cel mai mare a fost ucis la o vânătoare, iar al doilea fiu era surdomut. Însuși Cresus, într-o luptă, a fost luat prizonier de regele Cirus, pierzând astfel nu numai tronul și averile, ci, vai, chiar și viața, căci a fost condamnat la moarte. Iubiții mei ascultători, am citit această întâmplare, este un fapt autentic, se află scris în analele istoriei, cu gândul că cei care se sprijină atât de mult astăzi pe averile lor, făcute mai mult sau mai puțin cinstit, cei care se bizuiesc astăzi pe frumusețea lor, pe sănătatea lor, pe ceea ce au, vor lua ei măcar aminte la spusele lui Solon, înainte de a ajunge, ca și regele Cresus, să constate că nimic din cele ce sunt nu-ți poate asigura fericirea. Toate sunt atât de efemere, într-o clipă le poți lăsa sau te pot lăsa ele. Chiar zilele trecute am citit, spre exemplu, de o fată de 16 ani din orașul Springfield în care mă aflu, s-a îmbolnăvit de boala Parkinson, fiind un caz foarte ciudat pentru vârsta ei de adolescent. Era elevă la Central High School, unde au fost și cei mai mulți dintre copiii mei, era un fel de vedetă a școlii, avea un talent născut în arta teatrală și, dintr-o dată, fără ca medicii sau oricine altcineva să-i poată da vreo explicație, s-a pomenit că a început să-i tremure mâna stângă, iar după consultațiile primite, s-a stabilit că suferea deja destul de avansat de boala Parkinson. Iar dacă ar fi vorba să continuăm lista cu astfel de exemple sau cele asemănătoare cu acesta, poate că n-am sfârșit niciodată, arătând o multitudine neînchipuit de mare de fapte și evenimente care pledează puternic, copleșitor de puternic, în favoarea suveranității absolute a lui Dumnezeu. Ei bine, vreau să spun ceva cu privire la suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. În cadrul acestei suveranități există natură de libertate, libertate, voie libere cu care Dumnezeu a înnobilat ființa umană. Nu o să ne lansăm acum în discuții nesfârșite cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu și la voința omului liberă. Mă mulțumesc numai să aduc un citat dintr-o carte intitulată Jurnal cu Petre Țuțea, în care la pagina 182 el spune că nu acceptă termenul teologic de libertate și apoi continuă. Biserica nu e sediul libertății în sensul ei democratic, ci al, ascultați, libertății fără alternativă, Dumnezeu. Am vrut să evidențiez aici spusa lui cu privire la libertatea fără alternativă, Dumnezeu. Nu știu exact ce a avut el în vedere atunci când a spus libertate fără alternativă, adică Dumnezeu, presupunând însă că a pătruns adevărul acesta al lui Dumnezeu, am să spun că a avut foarte multă dreptate. O să vedeți imediat despre ce este vorba. El spune libertate fără alternativă. Într-un sens a avut dreptate să spună așa, pentru că în afară de Dumnezeu nu există libertate. Când spune fără alternativă, are în vedere, sau îmi place să cred că a avut în vedere, actul de libertate a omului de a alege lipsa de alternativă. Haideți ca să explicăm puțin mai pe înțeles. Omul are libertatea ca în cadrul suveranității lui Dumnezeu să facă alegerea de a trăi numai în dependență de Dumnezeu. Omul poate alege să trăiască și fără dependența de Dumnezeu, dar, așa cum am arătat cu prilejul altei lecțiuni, el are aceeași soartă a unei raze de lumină proiectată de un far, rază care ar avea, prin presupunerea la absurd, capacitatea să se deslipească de far. Să zicem că un far proiectează o lumină extraordinar de frumoasă, oamenii încep să admire farurile și spun, vai, ce far o fi ăsta, cine a construit așa un filament, așa o construcție ingenioasă de poate proiecta o astfel de rază? Și atunci raza, care ar avea capacitatea de gândire și ar avea libertatea de a rămâne sau nu proiectată de far, și-ar zice în sine, vai, dar asta este o ofensă la adresa mea, ei, oamenii, în loc să mă laude pe mine, laudă farul, nu vreau să mai stau în far. Și ar încerca să se desprindă de far. Care ar fi urmarea? Fără să mai vorbim, știe fiecare, ar dispărea ca și cum n-a fost. Ei bine, omul este o proiecție, o rază a farului care îl proiectează Dumnezeu. Omul are într-adevăr, nu ca și faza de lumină, omul are într-adevăr libertatea să rămână în Dumnezeu sau să iasă din Dumnezeu. De aici, cred eu că a spus Țuțea, alternativa Dumnezeu. Omul care alege alternativa fără Dumnezeu se risipește în neant, la fel ca și raza de lumină care pleacă din far, cu deosebirea că omul își va continua trăirea, dar și-o va continua, vai, în afara lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Tu făcătorul la toate din ceruri de pe pământ și de sub pământ, și Făcătorul nostru, binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui program, aducând lumina asupra fiecăruia dintre noi cu privire la relația noastră de creatură și creator. Ajută-ne apoi, te rugăm, luminați de Duhul Tău cel Sfânt, să ne folosim libertatea cu care ne-ai înnobilat în a trăi dependenți desăvârșiți și absolut de Tine, așa cum a trăit și Fiul Tău Iisus Hristos când a venit ca om pe pământ. Te rugăm să faci lucrul acesta din dragoste pentru numele Lui și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Cu Tine îmi încep într-una gândirea și vorbirea mea, și orice mișcarea vieții mele să-ncep cu Tine, să-ncep cu Tine, gândirea mea, vorbirea mea, cântarea mea și viața mea. O, Domnul meu, să-ncep cu Tine, ca toate-a mele, laudă-s.
Învață-mă și ajută-mă, Doamne, să-mi pot folosi din plin libertatea pe care mi-ai dat-o pentru a trăi din Tine, în Tine și pentru slava Ta. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 4 al capitolului 21 din Cartea Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează. Versetul sună astfel. Acolo au găsit pe ucenici și au rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Ne aflăm așadar în timpul călătoriei lui Pavel la Ierusalim, când urma să fie prins, judecat și trimis la Roma. În drumul său spre Ierusalim s-a oprit în Milet, acolo a cerut să-i se aducă frații episcopii și bătrânii prezbiterii din biserica din Efes și a luat rămas bun de la ei, după aceea și-a văzut de călătorie. În versetul precedent, la versetul 3, am aflat că s-au dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia, și aici, la Tir, ne spune versetul 4, cu care ne-am început astăzi meditația, că au întâlnit niște ucenici care, prin Duhul, îi spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. În capitolul 20, cu versetul 23, apostolul Pavel spune cuvintele acestea. Și acum iată că, împins de Duhul, mă sui la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. În versetul 4 pe care îl citim astăzi din capitolul 21, ucenicii prin Duhul opreau pe Pavel să se suie la Ierusalim. Să fie oare vorba aici despre vreo nepotrivire? În general se susține că ar fi vorba de Duhul lui Pavel, care îl împingea să meargă la Ierusalim, și de Duhul ucenicilor care îl îndemnau să nu se ducă. Adevărul este că Marele Apostol umbla totuși călăuzit de Duhul Sfânt și nu de Duhul lui, iar Duhul Sfânt nu l-a oprit de la această călătorie, ci doar l-a înștiințat că va avea de suferit. Trebuie să facem deosebire între înștiințare și oprire. Frații care opreau pe Sfântul Apostol Pavel să se suie la Ierusalim făceau lucrul acesta împinși de o dragoste aprinsă față de el, întrucât Duhul le spunea că nu o să-i mai vadă fața, dar în planul lui Dumnezeu era prevăzută această călătorie. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, care nu poate greși, iar sentimentele noastre, oricât de frumoase și lăudabile ar fi, trebuie supuse Duhului Sfânt. În versetul următor, la versetul 5 din Faptele 21, ni se arată că, dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Dragii mei, dacă plecăm și venim în numele Domnului, nu putem să greșim, chiar dacă trebuie să urmăm pieptiși drumul crucii. Până la urmă, biruința este de partea noastră. Duhul Sfânt, sub a cărui călăuzire stăm, ne spune cât să rămânem într-un loc și când să plecăm de acolo, ca totul să fie spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării sale. Ne arată așadar versetul, și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Ce mare este taina bisericii trupul lui Hristos! Deși acești ucenici ai Domnului nu cunoscuseră după trup pe apostolul Pavel, totuși în aceste 7 zile cât au stat împreună, bucurându-se de Domnul Iisus și de harul său, s-a făcut o legătură de dragoste veșnică. Toți frații din Tir, cu nevestele și copiii, au petrecut pe marele vestitor al Evangheliei și pe tovarășii lui până la malul mării. E un mare har să faci parte din trupul lui Hristos. Niciodată nu ești singur, ci toată biserica este cu tine tot timpul, prin Duhul, iar cu trupul fizic este ori de câte ori se apare vreo ocazie. Cu nevestele și copiii. Creștinul adevărat trebuie să-și aducă la Domnul casa lui mai întâi nevastă și copii și împreună să se îngrijească de nevoile bisericii și de slujitorii lui Hristos. copiii trebuie aduși la adunare să ia și ei parte la rugăciune și la starea de vorbă din cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul: am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Clement Alexandrinus spune în lucrarea lui Stromata 1 la capitolul 1, zice: pregătirile înainte de luptă sunt luptă, pregătirile înainte de taine sunt taine. Timpul stat cu ucenicii în Tir a fost o pregătire în vederea celor ce aveau să vină asupra marelui Pavel. Încheierea cu rugăciune pe malul mării făcea parte din această pregătire de luptă duhovnicească. Să îngenunchem pe orice mal, să ne rugăm și apoi să ne avântăm în călătorie. Nimic nu-i mai potrivit ca rugăciunea, fie că plecăm în călătorie, fie că rămânem acasă. Rugăciunea este oxigenul vieții creștine pe care trebuie să-l respirăm și ziua și noaptea, și când suntem singuri, și când suntem cu frații, și când suntem vorbiți de bine, și când suntem vorbiți de rău, și când stăm și când plecăm. Rugăciunea împreună cu frații este o întărire a legăturii frățești și o înflăcărare în dragoste unii față de alții. În versetul următor, la versetul 6 al capitolului 21 din Cartea Faptele Apostolilor, ni se arată următorul: apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După rugăciune, toate sunt bune, și plecările, și rămânerile, și vorbirea, și tăcerea, și cele duhovnicești, și cele pământești. Rugăciunea netezește calea luminii, pe care fiii luminii merg fără greș spre ținta lui Dumnezeu. Un năgând cu privire la rugăciune în privința aceasta, pe care obișnuiesc să-l folosesc, este următorul: rugăciunea este lumina care împrăștie ceața. Vedeți dumneavoastră, când călătorești pe ceață, mai ales pe o ceață grozavă, așa cum am apucat și eu odată, venind de la Pitești până la Ploiești, pe o ceață care nu-mi permitea să văd decât banda de mijloc din stânga. Vă închipuiți cu ce viteză de melc am putut merge. Ei bine, închipuiți-vă că pe o astfel de ceață, deodată am niște faruri care străpung ceața și o fac ca și cum n-ar fi. Atunci aș putea merge liber, în timp ce toți ceilalți merg cu 30-40 de kilometri pe oră, eu pot merge cu 130 dacă mașina mă duce și dacă nu iau amendă de la poliție. Exact asta face rugăciunea, adică una din lucrările ei, risipește toate neînțelegerile din calea noastră și ne ajută să vedem limpede voia lui Dumnezeu într-o privință sau cealaltă. Revenind la versetul nostru, vom spune că Sfântul Apostol Pavel, împreună cu însoțitorii săi și cu frații din Tir, s-au rugat și apoi s-au despărțit cu trupul. Unii s-au dus la corabie, alții s-au întors acasă. Și cei care pleacă și cei care rămân fac aceeași slujbă dacă sunt născuți din lumină. Cu toate că Sfântul Apostol Pavel era înștiințat de cele ce-l așteptau la Ierusalim, era hotărât să meargă înainte ca un rob legat de carul stăpânului său, pe care îl urmează totdeauna. El se știa în mâna stăpânului său, Hristos, de aceea era liniștit. Fie că mai rămânea în trup, fie că dezbrăca trupul, voia stăpânului îi era scumpă. Mai facem aici o mică paranteză și, amintind spusele lui Țuțea, vedeți, Pavel a ales aici să-și folosească libertatea lui în sensul de a rămâne în Hristos indiferent de ceea ce îl aștepta înainte. El, prin rugăciune, așa cum am spus chiar adineauri, ajunsese să vadă limpede ce fericire este să atârni de Hristos în toate lucrurile și în toate împrejurările, și acum a ales de bunăvoie să fie rob al lui Hristos. Rob, dar rob prin libera lui alegere. Numai cine primește voia lui Dumnezeu în toată plinătatea ei, în trăirea lui, acela poate fi cu adevărat liber, liniștit și folositor lucrării Evangheliei pe pământ. Am ajuns acum la versetul 7 din Faptele 21, unde citim: după ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. Corabia care purta pe marele apostol Pavel s-a desprins de malurile Tirului și a plutit până la Ptolemaida, un port care în vechime se numea Aco și aparținea ținutului seminției lui Asher. Vedem asta la Judecători, capitolul 1. Numele de Ptolemaida l-a luat în cinstea lui Ptolomeu II, care a trăit între anii 285-246 înainte de Hristos. În timpul apostolic era o colonie romană, care s-a numit o vreme Aca, iar astăzi Aco și aparținea statului Israel. Așadar, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. Ori pe unde mergea marele om al lui Hristos, Pavel, căuta să aducă o contribuție lucrării Evangheliei la care fusese chemat, să fie de folos fraților pe care îi întâlnea, să mărească lumina adevărului noului legământ. Drumurile pe care mergea și locurile unde poposea erau prilejuri de înălțare a numele Domnului Isus pentru mântuirea oamenilor. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. El era conștient de chemarea și alegerea lui, de aceea le și întărea mereu, cum vedem că ne îndeamnă și apostolul Petru la a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 10. Spune cuvântul: am urat de bine fraților. Urarea de bine a Sfântului Apostol Pavel pentru acești frați nu era altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, căci nimic nu face mai mult bine omului ca adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Urările de bine izvorâte din Dumnezeu, care este izvorul binelui, și din cuvântul lui sunt putere și lumină pentru cei născuți din nou din Dumnezeu. Ele nu sunt o simplă formă de politețe ca la oamenii din lume. Cel stăpânit de Mântuitorul Hristos nu face nicio mișcare de formă și nici nu rostește cuvinte fără scop. El este adevăr în toate lucrările. La versetul 8 din Faptele 21 ni se istorisesc următoarele. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. Vedeți, nu orașul Cezarea îl interesa pe acest slujitor al lui Hristos, ci credincioșii din el și lucrarea de vestire a Evangheliei la sufletele pe care le întâlnea. Casa lui Filip în Cezarea era un loc de popas pentru credincioșii Domnului Isus. Acest Filip, deși era ales de apostol ca diacon, adică slujitor la mese, cum vedem la Faptele Apostolilor 6:25, alegerea lui nu a rămas numai la atât, ci a fost rânduită pentru o slujbă mai înaltă, să vestească Evanghelia Domnului Isus Hristos. În Ierusalim, Filip era diacon. Plecând însă de acolo, Domnul Isus i-a dat darul de evanghelist, prin care a adus un rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu, cum am văzut la capitolul 8 și cum vom vedea la capitolul 26. Dacă primim cu bucurie o slujbă, Domnul ne ridică mai sus pentru ca lucrarea lui să propășească prin noi. Duhul Sfânt dă daruri în biserică după cum este nevoie. Dacă suntem credincioși cu adevărat, lepădați cu adevărat de noi înșine, atunci Mântuitorul nostru, prin Duhul Sfânt, ne dă daruri felurite ca să slujim la zidirea și desăvârșirea bisericii sale pe pământ. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul. Iată aici un gând duhovnicesc. În casa evangheliștilor, a celora care trăiesc și vestesc Evanghelia, este plăcut și folositor să găzduiești, pentru că acolo auzi numai vești bune. Evanghelia însemnând vestea bună, și acolo primești puteri pentru trăirea vieții celei noi în Hristos. Și am găzduit la el, spune cuvântul. Să nu găzduim, să nu avem părtășie, decât în casa oamenilor credincioși Domnului Isus. Cu acești oameni să ne bucurăm în cuvântul adevărului dumnezeiesc, cu ei să ne rugăm, cu ei să frângem pâinea, cu ei să lucrăm pe ogorul Evangheliei. Cu cei care nu sunt așa, să nu avem legături. Cartea Sfântă ne spune răspicat la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5, depărtați-vă de oamenii aceștia care au doar o formă de evlavie. Am ajuns acum la versetul 9 din Faptele 21, unde ni se spune că acest Filip evanghelistul avea 4 fete fecioare care proroceau. În casa lui Filip, Sfântul Apostol Pavel a petrecut ultimile zile fericite ale acestei libertăți de care s-a bucurat până atunci. Dumnezeu a îngăduit să se răcorească Duhul slujitorului său cu câteva intervale scurte de părtășie cu frații sinceri și credincioși. Filip, fiind elenist, ca și Sfântul Apostol Pavel, aveau o dragoste deosebită unul față de altul, mai ales că lucrau pe același ogor al Mântuitorului Hristos. Acesta e Filip care a vestit Evanghelia în Samara, apoi în pustie la fameni pe care l-a botezat. Datorită împrăștierii bisericii din Ierusalim, din pricina prigoanei începută de Saul, Filip n-a mai slujit ca diacon, slujbă administrativă pentru nevoile trupești ale bisericii, ci ca evanghelist. În acest scurt timp s-au putut aduce în discuții amintirile acestor doi frați, începând de la fața strălucitoare a martirului Ștefan, lumina care apoi a luminat mult mai puternic în fața lui Saul. Și pe lângă împărtășirea de idei și de amintiri, casa lui Filip a fost binecuvântată și cu o bună slujire a celor 4 fiice care proroceau. De aici înțelegem că Filip evanghelistul era căsătorit și că mai întâi și-a evanghelizat casa lui și apoi a plecat să evanghelizeze și alte case. Cele 4 fete ale lui Filip au primit o creștere adevărată în lumina Evangheliei și, la timpul când au putut să creadă în Domnul Iisus și s-au hotărât să-L urmeze, au primit darul prorociei. Vedem aici că darurile duhovnicești se dau deci și femeilor. Duhul Sfânt nu este părtinitor. Cine se predă cu adevărat Domnului Iisus primește daruri duhovnicești pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Nu este mai mare bucurie pentru un părinte credincios decât să-și vadă copiii credincioși. Și bucuria este cu atât mai mare când ei, unii dintre ei, se deosebesc prin râvnă și prin daruri duhovnicești pentru lucrarea lui Dumnezeu. Filip, deci, avea 4 fecioare care proroceau. Iată aici un gând duhovnicesc. Numai sufletele fecioare pot primi darul prorociei și alte daruri duhovnicești. Sufletele fecioare sunt cei care s-au dezlipit de orice legătură pământească, de orice interes străin de Hristos și de trupul său cel unic, sunt cei care s-au despărțit de orice duh de slavă deșartă, de duh de partidă și s-au alipit numai de persoana Mântuitorului și de toți cei care s-au alipit și ei la rândul lor de El. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului F288 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toți ascultătorii să aibă suflete fecioare în sensul de a se despărți de tot ceea ce este străin de Hristos în viața lor și alipindu-se de Hristos și de cei care sunt ai Lui, de trupul Lui aici pe pământ, să ducă o viață de slavă și de binecuvântare la adresa Lui și o viață plină de bucurie și împlinită chiar de aici de pe pământ și pentru toată veșnicia. Binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, să vină peste noi ca o ploaie binecuvântată, să ne învioreze și să ne ajute să ridicăm capetele în sus, de unde Domnul va trimite pe Domnul Iisus curând, ca să ne ia pe toți să fim cu El pentru toată veșnicia. Amin.